Qalampirdan gapiramiz. O'tgan yili 16-oktyabr kuni kechasi Samarqand viloyati Jomboy tumanida ko'ngilxushlik qilish uchun chaqirilgan 2 nafar qiz mezbon o'smirning uxlab qolganidan foydalanib o'g'irlik sodir etgan. Ota-onasi yo'qligidan foydalangan o'g'il 2 nafar qiz bilan romantik oqshom o'tkazish maqsadida yashash uyiga olib kelgan. Paytdan foydalangan qizlar 15 million so'mlik tilla taqinchoqlar, 1500 AQSh dollarini o'g'irlab ketgan. Hodisadan bexabar ona tuman ichki ishlar boshqarmasiga o'g'irlik sodir bo'lgani haqida murojaat qiladi. Sayoq yursang tayoq yesin degani rost ekan. Men bir romantik oqshom qilmoqchi edim. Burnimdan chiqdi. Tengqurlarimga tinchgina yurishlarini so'rayman. Oqshomni yaxshi o'tkazaman deb el yurt oldida sharmanda bo'ldim deydi romantik oqshom tashkilotchisi. Qizlarga nisbatan jinoyat kodeksining 169-moddasi 2 qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.